بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليستيال فحد كسو لباتان برنامجك عالم اليوم وادكولي يساندون تان قضبك للدوان ومالين خميسة تاريخ كوباقان تهاي لبدا بشا سفر سندكون أفر بقول استيدي أفرتن هجري قضبدا برنامجك أدكو مقلد دون تان مانتا وحاكمي ذا مرايكن كي يطهران أو سيحو جيد دغالك كويت بحرين أو لبيك سدي يترام أو صوصار الدقنين عصوب يا حكومة مرينك هرمز محوسه قضب كان لعدين حلق هشيس كي هذا صوبي إن مركلة حسد وقرحضو وحد مغلي دون تان قضب داس أفافا سني سوكالي حلقة دي سيديدات تحانا حيسها بغن أوربحونا ذا كتاب كشادرات من تاريخ القاعدة إن مركلة حد كسو دواتان برنامجك عالم اليوم
حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج وحن جذها وسجل دونا برنامج كنا هسأها توحن أجهرن يسوق بيننا حلقة سيدات ضرب حنات حناها إشادرات من تاريخ القاعدة أو هل كانوا كسوجين ولا هل كان معد يدري سوى عن
سجري صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم اللزوم اللي يبي وقفه على ساقه قدم
جاء في السيرة أن الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف عن الخروج في جيش العسرة الذي استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فدخل بيته بعد أيام من تحرك الجيش فقال رسول الله في الضحي والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف المجاهدون اليوم وحدهم في الضح والريح والحر يدفعون عن الأمة العدو الصائل مثلث الشر من اليهود والنصارى والشيعة الروافض الذين أجمعوا خيلهم ورجلهم يكيدون للجهاد والمجاهدين في الليل والنهار بالقتل والسجن والتشريد تارة والتشويه وحرف المسيرة عن مقاصدها تارات أخرى
الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولان وعن ووناكسن أخيارتنا دقيسن إسمايل ولبواد جوكتان كسو دواد حلقة سديداد إيه تحانها دقيسيك ديغالادا أما الكتب المسموعة إيه أنكو أخرنينو كتاب كشادرات من تاريخ القاعدة
والكرم سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم
هدي آدنا لجوكتي حلقة دي هوري وحانو كغسو هادلني آساسكي بيت الأنصار أو نغضي حارون لغو مدهي ومجاهدين تعربتا إسبدال لذي يو خلافات كي مركي دنبه كدح عرطي مجاهدين تا غو آن كي شيخ أسامة اي وغوري جيدها أفغانستان iyo kaalintiisii abaabulka ee dhismaha kaabayaashii ay mujaahidiintu u baahnaayeen. Halqadeenna maanta wuxuu qoraaku kaga hadlayaa qisada ma'sadatul ansaar, wuxuuna ku bilaabay qoraalkiisa sida tan: Sheekh Usaamat ibn Laadin ayaa wareysi qoto dheer oo uu siiyey wariyaha Cisaam Diraas, kaas oo ka dhacay gudaha Afghanistan iyo magaalada Jidda. Wuxuu kaga sheekeeyey qisada ma'sadatul ansaar oo ah halka uu ka soo unkaday fikirka aasaaska ururweynaha qaacidatul jihaad. Sheekhuna wuxuu yidhi, furfurasho kadib, Allaah ayay mahad idilkeed u sugnaatay, kaasoo inagu galladaystay nimcadan weyn si aan ugu baraarujinno mu'miniinta muhiimadda ay leedahay hawshan qiimaha weyn leh ee aan hayno. Sannadkii 1399-kii oo ku asteysneed sannadkii 1997-kii, waxaan maqalnay in ciidamadii Ruushku ay galeen dhulka muslimiinta ee Afghanistan, taas oo igu dhalisay inaan u safro Pakistan si aan u garab istaago walaalaheenna muslimiinta ah ee cadowgu ku soo duulay. Safarkaygii Pakistan wuxuu sii socdaba. Ugu dambeyn, Allaah wuxuu ii suura geliyey inaan gudaha u galo dalka Afghanistan. Waxaan halkaas ku arkay mujaahidiin aad u tiro yar, agabkooduna uu aad u liito, gaar ahaan dhanka qalabka dagaalka. Dareenka iga guuxayay wuxuu ahaa in haddii aanan si dhab ah ugu istaagin garab istaagga walaalaheenna reer Afghanistan, aan noqon doonno kuwa dayacay mas-uuliyaddii saarneed. Waxa keliya ee waajibka naga gudi karana wuxuu ahaa in aan u dagaalanno oo aan difaacno ilaa nagala dilo annaga oo mujaahidiin ah. Halkan wuxuu qoraagu cinwaan kaga dhigtay bilowgii dhisidda ma'sadatul ansaar. Sheekh Usaama wuxuu yidhi, waxaan si cad u arkay sida ay reer Afghanistan ugu farxeen garab istaagga mujaahidiintii carbeed. Mujaahidiintii carabtu waxay ahaayeen gurmad kordhinaya kalsoonida mujaahidiinta Afghaanta, dhanka kalena xoojinaya iimaankooda, wuxuuna si weyn sare ugu qaaday niyadooda dagaal. Jaceylka qotada dheer ee Afghaaniyiintu u qabeen mujaahidiintii carbeed wuxuu gaaray heer ay ula dhaqmaan sida marti sharfoon oo kale, iyaga oo aan saarin wax mas-uuliyad ciidan ah ama mid dagaal ah, kana xigsan jiray wax walba oo culays ah, taas oo keentay in dhallinyarada carbeed aad uga gadoodaan maadaama ay doonayeen inay si dhab ah uga mid noqdaan sufuufta hore ee dagaalka. Sidaasi darteed, waxaan go'aansaday inaan dhiso xarun lagu diyaariyo mujaahidiinta carbeed si loo tababaro oo loo qalabeeyo ka hor inta aysan gelin jabhadaha kala duwan ee dagaalka. Sannadkii 1404 Hijriyada oo ku beegneed sannadkii 1948-kii, waxaan fasax ogolaansho ka qaatay amiirkii midowgii Islaamiga ee mujaahidiinta Afghanistan, waxaana aasaasay xeradii sadda oo ku taalay meel u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago Pakistan si ay walaaluhu halkaas ugu tababartaan. Waqtigaas, tirada mujaahidiintii carbeed ee isdiiwaan geliyey waxay ahayd qiyaastii 100 ruux, taasoo ahayd tiro aad u yar maadaama dhallinyarada carabtu ay xilligaasi ahaayeen kuwa ku koray nolol ka fog qiimaha iyo karaamada laga helo jihaadka iyo difaaca diinta. Qaar badanna ay u arkayeen jihaadku inuu yahay mid ka mid a sunnooyinka diinta oo uusan waajib buuxa ahayn. Waqtigaas, cimiladu waxay ahayd xilli xagaa ah, waxaana nala joogay tiro ka mid ah walaalo muhaajiriin ah oo u yimid inay ka qayb qaataan jihaadka Afghanistan, balse markii xagaagii dhammaaday oo waxbarashadii ay bilaabatay, inta badan walaalihii nala joogay waxay ku noqdeen dalalkoodii si ay waxbarashadooda u sii wataan. Waxaana soo haray dad aad u tiro yar, kuwaas oo aan ka badneyn 10 qof. Allaah fadligiis, waxaan markaas aasaasnay xeradii tababarka ee deegaanka Jaji ee gudaha Afghanistan. Muddo kadib, tiradeenna ayaa gaartay ilaa 50 qof, laakiin sidii hore si la mid ah markii la gaaray xilligii jiilaalka, waxaa mar kale baxay inta badan walaalihii nagu soo biiray maadaama aysan jirin wacyi ku filan oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay u gurmashada diinta Islaamka iyo baahida loo qabo la dagaalanka gaalada si kelimada Allaah ay u sara noqoto. Balse dhammaadkii sannadkii 1406 Hijriyada ilaa bilowgii sannadkii 1407 Hijriya oo ku beegneed bishii Sebtembar ee sannadkii 1986, waxaan go'aansannay inaan si joogto ah ugu nagaano Jaji. xitaa haddii aynu nahay tiro yar. Markaas waxaan ahayn 11 qof, intooda badanna waxay ka yimaadeen magaalada barakeysan ee Madiinatul Munawwarah. Waxaana raggaasi ka mid ahaa Shafiiq bin Ibraahim Al-Madani, Taalib Cabdulcaziis An-Najaar Abu Qutayba oo u dhashay Suuriya kana soo jeeda magaalada Xama, sidoo kale walaalkay Usaama bin Mulla Haydar Al-Madani oo caan ku ahaa Usaama Azmaray. Waxaa kale oo nala joogay Abu Mucaad As-Sacdi oo asalkiisu ahaa Filastiini, deganaana magaalada Madiina, Abu Rajaa Xasaan Al-Ansaari, Cabdu Axmed Xamuud Al-Mukhlaafi, Cali As-Suudaani, Muxammed bin Cabdisalaam oo loo yaqaanay Abu Anis, iyo Axmed Xuseen Bakhshi oo isna degana Madiina. 11-keena walaalba waxaan ku howlanayn shaqo culus, sida qodista waddooyinka, dhisidda godod iyo meelo qarsoon oo laga dhex sameeyo buuraha si ay u adeegsadaan mujaahidiinta. Waxaan si gaar ah ugu xilsaarnay walaalaha kale ah, Shafiiq iyo Usaama Xaydar, inay la socdaan arrimaha militari ee aaggaas. Waxaa xusid mudan in dhammaan walaalahaas da'doodu ay ku dhoweyd 20 sano, dhammaantoodna waxay ahaayeen kuwa ka soo tegay waxbarashadoodii si ay uga qayb qaataan jihaadka. Hawshu sidaas ayay ku sii socotay ilaa Shafiiq iyo Usaama oo sahmin ku jira ay noo sheegeen in ay jirto buur muhiim ah oo laga arki karo xeryaha ciidanka cadowga. Goobtaas ayaa lagu magacaabi jiray Qalcadda Jawni, taas oo ahayd saldhig istaraatiiji ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada Shuuciyiinta, isla markaana xakamaynaysay marinka waadiga ee xiriiri Afghanistan iyo Pakistan. Markaan tegay goobta si aan u qiimeeyo, waxaan arkay inay tahay goob aad xasaasi u ah, haddana aysan jirin wax mujaahidiin ah oo ka howlgala. Markii aan weydiiyey sababta, waxaa la ii sheegay in xilliga qaboobaha ah iyo duqeymaha joogtada ah ee cadowga ay gooyaan waddooyinka, taasoo adkaysa in la helo sahay iyo saanad ciidan. Markaas kadib, annagoon haysan qorshe aan ku samayno xarun gaar u ah mujaahidiinta carbeed, ayaa waxaan go'aansannay inaan dhisno saldhig cusub oo ka mid noqda xarumihii aan ka hirgelinay aaggaas. Waxaana u bixinay magaca ah Ma'sadatul Ansaar, hooygii iyo xuduntii uu ka curtay abaabulka cusub ee carbeed, kaas oo ka dhex abuurmay jihaadka Afghanistan. Xilligu wuxuu ahaa waqtiga qaboobaha, waxaana da'ayay baraf aad u culus, kaasoo joojiya dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka waddooyinka. Sheekh Usaama, isagoo diyaarinaya istiraatiijiyad lagu sugo joogitaanka mujaahidiinta xilligaas adag, wuxuu la xiriiray hoggaamiye caan ka ahaa aagga oo la oran jiray Cabdusamiic, kaas oo haystay saldhig ku dhow khadka hore ee cadowga. Sheekh Usaama wuxuu u soo jeediyey Cabdusamiic inuusan ka guurin saldhiggiisa xilliga qaboobaha, isaga oo u ballanqaaday inuu u dhisi doono meelo uu ka galo barafka, isla markaana uu siin doono biyo iyo sahay joogto ah. Si kastaba ha ahaatee, hoggaamiyuhu wuu ka soo horjeestay qorshahaas, isaga oo ku sababeeyey in roobabka barafka wata ay si buuxda u gooyaan sahayda iyo nolosha guud ee buuraha. Haddaba iyada oo ay taasi jirto, Sheekh Usaama wuxuu go'aansaday inuu isagu si toos ah uga howlgalo deegaanka, isaga oo mujaahidiinta carabta u dhisay xarun gaar ah. Taariikhdu markay ahayd 24-kii bishii Oktoobar sanadkii 1986 oo ku asteysneed 20-ka bisha Safar sanadka 1407 Hijriya, wuxuu teendhadii ugu horreysay ka taagay xaruntii uu u bixiyey Ma'sadatul Ansaar, taas oo noqotay bilow rasmi ah. Isla maalintaasna waxaa hubkii ugu horreeyay laga soo iibiyey suuqyada Pakistan. Waxaa ka mid ahaa hubka qori Green Nova ah, kaas oo mas-uuliyaddiisa lagu wareejiyey walaalka Usaama Azmaray. Maalinkaas ayaana loo aqoonsaday inuu ahaa maalintii la aasaasay xaruntii Ma'sadatul Ansaar. Markii aan bilownay howlgalka, waxaa soo haray oo keliya 3 walaal oo kala ahaa Shafiiq, Usaama Mulla Haydar Azmaray iyo aniga, intii kalena waxay ku maqnaayeen fasax ama howl kale. Deegaanku wuxuu ahaa mid cidla ah oo aad uga fog mujaahidiinta Afghaanta, isla markaana aad ugu dhow fariisimaha cadowga, taas oo ka dhigta meel halis iyo cabsi leh. Sidaasi darteed, waxaan aad ugu baahanay walaalo dheeraad ah oo nagu soo biira si ay gacan uga geystaan shaqada aan hayno, maadaama aanay suurtagal ahayn in saddex qof oo kaliya ay isku mar qabtaan shaqada iyo waardiyeynteeda, iyadoo la tixgelinayo duruufaha ka jira deegaanka iyo khatarta joogtada ah ee ka imaanaysa cadowga oo aad noogu dhowaa. Maalin maalmaha ka mid ah, waxaana soo booqday mid ka mid a walaalaha oo isku daya inuu naga leexiyo hawsha aan wadnay, isagoo si gaar ah ula hadlayay Shafiiq iyo Usaama si uu uga dhaadhiciyo in mashruucan la joojiyo. Laakiin Allaah fadligiis, nasiib wanaag waxaa noo yimid laba walaal oo kale oo doonayay inay gaaraan jabhada kale oo ka howlgalaya dalka. Midkood wuxuu ahaa Abu Dahab oo asalkiisu ahaa Suudaani, balse ka soo jeeday Masar. Ka hor intii uusan u gudbin halkii uu u socday, wuxuu igu yidhi, "Waxaan jeclaan lahayn inaan idinla joogno oo aan idinla shaqayno," taasoo farxad aad u weyn igu abuurtay. Markii aan bilownay dhaqdhaqaaqyadeennii ugu horreeyay ee goobta aan dooranay, iyada oo waddadii aan mari jirnay ay ahayd mid furan oo aan qarsoonayn, taas oo cadowgu uu si fudud u arki karo, wuxuu cadowgu bilaabay inuu na duqeeyo. Mar kasta oo ay duqeyntu bilaabato, waxaan si dhaqso ah uga degi jirnay baabuurka annagoo kala fogaanayna, kadibna hawsheenna ayaan sii wadan jirnay marka ay duqeyntu dhammaato. Xilligan wuxuu ahaa waqti ka mid ah maalmaha iigu qiimaha badan nolosheyda, waayo waxaan ku sugneen meel aad ugu dhow cadowga, annagoo halkaa u joognay si aan u ilaalinno safka hore ee jihaadka, isla markaana wadnay hawlo adag sida qodista waddooyinka iyo godadka difaaca. Waxaan dhammaanteen ku wada nooleen hal teendho, annagoo salaadda ku tukanna, cuntada ku wada cunna, go'aannadana si wada jir ah ugu qaadanna. Waxaa nagu soo biiray walaalkeenni Dabiix Muxamed binu Mubaarak oo ka yimid magaalada Daa'if. Xiraasada habeenkii ayaa ahayd mid aan u kaltanno, balse walwal iyo cabsi joogto ah ayaa nagu hareeraysnaa, maadaama deegaanku uu ahaa kaymo madow oo cidla ah, cadowguna uu aad noogu dhowaa. Qofna ma uusan ka fogaan karin teendhada. Xaaladdu waxay ahayd mid cabsi iyo feejignaan buuxda leh. Ugu dambeyn, markaan muddo sidaas shaqada u wadnay, waxaa nagu adkaatay xiraasadii, waxaana codsannay inuu nagu soo biiro walaal ka mid ah walaalaha. Waxaana nagu soo biiray walaalkeenni Saalix Al-Ghaamidi oo loo yaqaanay Xamza Al-Ghaamidi, Saalix Saciid Aale Badiix. Tiro ahaan waxaan noqonnay 7 qof. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku jirnay xaalad rajo iyo yididiilo leh, waxaana si tartiib tartiib ah u kordhaya tiradeenna ilaa ugu dambeyn 2 bil gudahood aan gaarnay 40 mujaahid oo u caaboon gelidda jiidda hore ee dagaalka. Markaas kadib waxaa noo yimid walaalkeen Abu Xaniifa Xuseen Cajiib. Waxaa sidoo kale noo yimid walaal kale oo la oran jiray Muxamed Sakhri, kaas oo ahaa nin go'aan adag oo aan lahayn wax labalabeyn ah. Waxaan markii ugu horreysay ku arkay masjidka Nebiga sallallahu calayhi wasallam kadib salaadda fajarka, anigoo qorsheysanaya inaan safar galo, Abu Xaniifa ayaa ii sheegay in walaalkan uu ku tala jiro safar uu ku aado Afghanistan, balse uu doonayo inuu marka hore dhammaysto sanad dugsiyeedka oo uu yimaado xilliga xagaaga. Laakiin markaan la kulmay walaalkii Sakhri muddo kooban oo daqiiqado ah, wuxuu si degdeg ah u go'aansaday inuu isla birina la safro. Wuxuu fahmay waajibaadka saaran isaga oo ka tegay waxbarashadiisii, shahaadadiisii iyo dhammaan danihiisii adduunyo, wuxuuna doortay jidka jihaadka. Wuxuu nala joogay ku dhowaad 4 sano ilaa uu Allaah u doortay inuu ku shahiido dagaalkii Jalalabaad. Markana qoraagu wuxuu cinwaan ka dhigtay Sheekh Usaama, doorashada magaca Ma'sadatul Ansaar. Mar sheekha su'aal laga weydiiyey qaabka uu ku yimid magaca Ma'sadatul Ansaar, wuxuu yidhi, "Waxaan si wada jir ah uga tashannay magaca goobtan iyadoo walaaluhu ay soo jeediyeen dhowr magac oo kala duwan. Ugu dambeenna qalbiyadeennu waxay isku waafaqeen magaca Al-Ma'sadah. Magacan waxaan ka soo xiganay beed gabay ah oo uu tiriyay mid ka mid ah asxaabta Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, kaas oo ku ammaanaya Nebi Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Beytkuna wuxuu yahay, "Man sarrahu darbun yumacmicu bacduhu bacdan ka macmacati alabaa'i almuxraqi falyati ma'sadatan tusannu suyuufuha بين المداد وبين جزع الخندق مغو عوحو حمبار سنا معنى قطدر او كترجم يجيس النميو اتكيسي تاس او سيوين او حبونيت هدفك ايو اجيدة دا قوبتا عن مغع ارادينيني مالمو كدب ولالكين ابو حنيفة ايا ديب او لابتاي دالكي او كيمت سي او دالن يرادا دالكاسي او ديري جريو جهادك وحونا نغا مغنا مدى سدحيو لباتن مالموت اه markii uu dib noogu soo laabtay wuxuu noo yimid isaga oo ay la socdaan 32 walaal oo muhaajiriin ah tirada dagaalyahanadeena ayaa si joogto ah u kordheysay annaguna waxaan dareemaynay muhiimadda weyn ee uu ururkan cusub ku fadhiyo mararka qaar walaalaha halkan joogay ayaa i weydiin jiray sababta aan uga duwanahay kooxaha kale taasoo lahayd asbaabo badan maxaa yeelay walaal kasta oo ka imaanaya dalka uu ka soo jeeday isaga oo rajaynaya inuu ka qayb qaato halganka wuxuu la kulmaa caqabado kala duwan oo ay ka mid yihiin culaysyada dagaalka luuqadda dalka looga hadlaya oo uusan fahmin cimilada iyo dhulka oo uu ku cusub yahay taasina waxay keentay inaan sameyno koox u gaara walaalaha carabta si ay sabarkooda ugu kaalmeystaan
سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم
حلقاً أيان كوها كنينا حلقة دي سيديدات اي تحنها دغيسي قد دغالدا أما الكتب المسموعة اي أن كو أخرنينو كتاب كشذرات من تاريخ القاعدة وحا إنو بلنا حلقة حكتا أو أن حلقاً كسي أن بقادي دون إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يذكرون الله مع الله في حل وحرم
كلما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
تبل لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
وهجاك بحركو قدرنا برامجك عالم اليوم qaybii sidaxan waan isla mareynaa waxaa sii xoogaysanaya dagaalka iiraan iyo maraykanka u dhexeeya ee ka soconaya bariga dhexe iyadoo saacadihii la soo dhaafay la bartilmaameedsaday xarumo ku kala yaal wadamada kuweyt iyo baxreen halka taraamna uu soo saaray digniin cusub haddaba warbixin arrimahaasi soo koobaysa waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeena nuur cali warsame abushayba
iska horimaadka militari ee u dhexeeya maraykanka iyo iiraan ayaa sii xoogaysay kadib markii ciidamada maraykanka ay weeraro cusub ku qaadeen oo goobo ku yaalla iiraan dhanka kale ciidamada kuweyt ayaa sheegay in difaacyadooda cirka ay ka hortageen diyaarado aan duuliyo lahayn oo la sheegay inay ka yimaadeen iiraan halka baxreen ay shiday siiriga digniinta islamarkaana shacabka ay ku amartay inay u gudbaan meelaha nabdoon horumaradan ayaa imaanaya iyadoo cirka uu isku shareeray muranka ku saabsan isu socodka maraakiibta ee marinbiyoodka hormuus tehraan waxay ku adkaysanaysaa in marinbiyoodka uu xirnaado ilaa washington ee aqbasho waxay ugu yartay nidaamka sharci ee iiraan ee hormuus laakiin caqalka cad ayaa sheegay in marinbiyoodka weli uu furan yahay islamarkaana dhoofinta shidaalku ay socoto inkastoo weeraro lagu qaaday maraakiibta ganacsiga kuweyt oo soo riday diyaarado iyo baxrayn oo digniin bixisay ciidamada kuweyt ayaa waray maanta soo saareen ku sheegay in difaacyadooda cirka ay la tacaaleen weeraro ay fuliyeen diyaarado aan duuliyo lahayn oo ay ku tilmaameen kuwa cadow ah kana yimid iiraan bayaan ay soo saareen ayay ku sheegeen in tallaabadaasi ay timid kadib waxay ugu yeereen gardarada iiraan dhanka baxreen wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku dhawaaqday siiriga digniinta waxayna muwaadiniinta iyo dadka deegaanka dalka ku boorisay inay degnaadaan oo ay u dhaqaaqaan goobaha ugu dhow ee ammaanka leh tani waxay timid kadib markii ciidamada baxreyn ay sheegeen inay ka hortageen weeraro cirka ah oo cusub halka ilaalada kacaanka iiraan ay sheegeen inay beegsadeen xarmo uu isticmaalo ciidanka badda ee shanaad ee maraykanka oo ku yaalla dalkaasi sidoo kale ciidamada urdun ayaa horey u sheegay inay soo rideen 3 gantaal oo laga soo tuuray iiraan telefishinka dowladda iiraanna waxa uu isna sheegay in diyaarado daroon ah ay weerareen hangaro diyaaradeed oo ku yaalla saldhigga al arsaq iyo xarun ay yaaliin diyaaradaha dagaalka ee F-18 maraykanka oo sii wada duqeymaha iiraan maraykanka wuxuu sii watay weeraradiisa iyadoo taliska dhexe ee maraykanka ee centcom uu ku dhawaaqay mawjadihii 3aad ee duqeymo ah iyo muddo 24 saacadood gudahood ah centcom waxay sheegeen in mid ka mid ah weerarada lagu beegsaday nidaamyada difaaca xeebaha iyo goobaha lagu keydiyo laguna rido gantaalada kruuska ee ku yaalla jasiiradda tam al kubra howlgalkuna uu socday ku dhowaad 9 daqiiqo ujeedada ayaa la sheegay in ay ahayd mid lagu wiiqayo awooddii Iiraan ee ku beegsan karto maraakiibta ganacsiga ee maraya Hormuz. Mareykanku wuxuu kaloo sheegay inuu duqeeyey xarumo talis ciidan, difaacyo cirka ah, saldhigyo, gantaallo, xarumo daroon iyo goobo lagu kormeero xeebaha isagoo adeegsaday hub sax ah. Weeraradu waxay gaareen magaalooyinka Bandar Cabaas, Hormuz, Ahwaz, Qasham, Bushehr, Kohistok iyo xarumo militari oo ku yaala jasiiradda Tamal Kubra. Muhiimadda Tamal Kubra. Jasiiradda Tamal Kubra waxay leedahay muhiimad istaraatiiji ah maadaama ay ku taalo marinbiyoodka Hormuz. Iiraanna waxay la wareegtay jasiiradda Abu Musa Tanal Kubra iyo Tamal Sukra sanadkii 1971, halka Imaaraadka Carabtu ay weli sheegtaan inay iyagu leeyihiin jasiiradahaasi. Falanqeeyaasha ayaa aaminsan in haddii Mareykanku uu gacanta ku dhigo jasiiradahan, ay taasi u sahlanaan karto inuu si weyn u xakameeyo marinbiyoodka Hormuz. Qaraxyo ka dhacay gudaha Iiraan. Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa sheegtay in qaraxyo laga maqlay bariga Bandar Cabaas iyo jasiiradda Qasham, iyadoo sidoo kale la sheegay weeraro isdabajoog ah oo ka dhacay nawaaxiga Sriq iyo Bandar Cabaas ee gobolka Hormuzgan. Waxaa kaloo la sheegay duqeymo ka dhacay deegaanka Khandab oo dhaca koonfur bari magaalada caasimadda ee Tehraan, Khorambad iyo gobolka Semaan. Khasaari dhimashada oo la soo sheegay. Ciidamada Iiraan ayaa sheegay in 7 askari ay ku dhinteen weerar Mareykan ah oo lagu qaaday saldhigga guutada 388-aad ee ciidamada lugta ee ku dhow magaalada Iiraan Shahr ee gobolka Sistan iyo Baluchistan. Sida ay Iiraan sheegtay, ugu yaraan 13 gantaal ayaa lagu weeraray saldhigga, taasoo sababtay dhimashada askari iyo dhaawacyo tiro kale. Afhayeenka dowladda Iiraan Faadumo Mahajirani ayaa sheegtay in ugu yaraan 30 qof oo rayid ah ay ku dhinteen duqeymaha Mareykanka ee maalmihii la soo dhaafay. Mareykanka oo joojiyey markab shidaal. Mareykanka wuxuu sheegay inuu hakiyey markab shidaal oo faaruq ah oo isku dayayey inuu u safro dekedda Iiraani ah, isagoo sheegay in markabka uu jabinayey cunuqabateynta cusub ee lagu soo rogay dekedaha Iiraan. Diyaarad Mareykan ah ayaa gantaal ku dhufatay qiiqbixiyaha markabka ama salbatooyada si looga hor istaago inuu safarkiisa sii wato. Markabka ayaa lagu magacaabaa MT Belma, wuxuuna watay calanka Karagwa. Afhayeenka ciidamada Iiraan ayaa sheegay in weerarada Mareykanka aysan dib u furi karin marinbiyoodka Hormuz, isla markaana uu xirnaan doono ilaa Mareykanka uu aqbalo nidaamka sharciga ah ee Iiraan soo jeedisay. Dhanka kale, aqalka cad ayaa sheegay in Hormuz uu weli furan yahay, shidaalkuna uu si caadi ah u socdo, isagoo Iiraan ku eedeeyey inay weerareyso maraakiibta ganacsiga. Si kastaba ha ahaatee, xogta shirkadda Kleiber ayaa muujisay in soo socodka maraakiibta uu hoos aad ugu dhacay. Hanjabaad ku saabsan Baabul Mandab. Ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegtay inay hadda diiradda saarayaan burburinta awoodda weerar ee Mareykanka ee gobolka, isla markaana ay jiri doonaan wejiyo kale oo howlgallo ah. Waxay sidoo kale sheegeen inay soo rideen diyaarad nooca MQ-9 Reaper ah. Ciidamada Iiraan ayaa sheegay inay jawaab ahaan u weerareen xarumo isgaarsiineed iyo bakhaaro shidaal oo Mareykanku ku leeyahay Urdun, iyagoo adeegsanaya diyaarado qaraxyo sida. Waxay horey u sheegeen inay beegsadeen saldhigyo Mareykan oo ku yaala Baxrayn, Kuweyt iyo Urdun, iyagoo ku hanjabay inay xiri karaan marino kale oo dhoofinta tamarta ah. Falanqeeyaal badan ayaa aaminsan in tani ay muujinayso suurtagalnimada iskaashi u dhexeeyay Iiraan iyo kooxda Xuutiyiinta Shiicada ah ee Yemen si loo xiro marinbiyoodka Baabul Mandab, taasoo khatar gelin karta laba ka mid ah marinada ugu muhiimsan ee tamarta iyo ganacsiga caalamka. Gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan iyo madaxa wada xajuudyada Maxamed Baaqir Qalibaaf ayaa sheegay in dalkiisa uu ku jiro dagaal lagu difaacayo jiritaankiisa, isla markaana amniga Iiraan uu ku xiran yahay ilaalinta waxay ugu yeeraan nidaamka Hormuz. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Ismaaciil Baqaayi ayaa isna yiri, ma hayno wax qorshe ah oo ku saabsan wada xajuud xilligan, waxaana diiradda saaraynaa waa difaac. Vance oo difaacay wada xajuudka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka J.D. Vance ayaa sheegay in mudnaanta koowaad ee Mareykanku tahay in marinbiyoodka Hormuz uu furnaado si shidaalka iyo gaaska dunidu ay si xore ugu socdaan. Wuxuu qirtay in si fudud aan lagu sugi karin maraakiibta awood ciidan oo keliya, maadaama diyaaradaha droneska ee jaban ay si fudud u weerari karaan maraakiibta. Vance wuxuu dhaleeceeyey dadka diidan wada xajoodka isagoo sheegay in xal ay hayaan uusan jirin marka laga reebo duqeyn aan dhammaad lahayn oo aan waxtar lahayn. Trump oo digniin u diray Iiraan. Madaxweynaha Mareykanka saliibiga Trump ayaa digniin cusub u diray Iiraan isagoo sheegay inay haystaan laba ikhtiyaar: inay dib ugu soo laabtaan wada xajuudka ama ay wajahaan toddobaad aad u xun, isagoo si dadban u sheegay in buundooyinka iyo xarumaha korontada la duqeyn doono. Trump wuxuu yiri, ما جعلي إنان عيمو وقتك مدنبايسة لكن وي أجيهين حالدا وحا أوناكسن إني سيوناكسن ونقمان إن كستو واديك سدي هادلو أدك تراموحو شغي إني جرتو تلابو وناكسن ويقادي إيران إساقو حسي إني سيدي سي خويني مريكان أح أوتن يو ديسمبر لبادكن أفر لباتن كيكو هرني دلقاس إسلامركا ناسينا بدا وقب حدي إيران يدو عافمات قبته
والشوق حديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى
بسم الله حارث أدب دوما حسان تحيو وحان ورقيسيدا مانتا كويغينا قضب كهد ليا يا حكومة مرين بيوت كهرمس محوسا يهي قضب كاعنا العدين حلقي هشيسكا إيه حدا صوبي إن مركلا حيسادو أي قرحدو وربحنا إدابعين نيويورك تايمز واشيتون بوستي إذا تلانتيق أيا لغو شاقي إنيز هفقرد كي مرايكن كي إيران أي غارين بشي جون إلا صودافي وسن كينين نبادوار تسيدا موقتا هالكي لغفليي إنو دجي عولادنا waxa markale cirka gashay xiisadii iyadoona uu soo muuqday qodob loo arkay in uu yahay kan sababay soo laba kacleynta xiisada kaasoo aanan si buuxda loo cadeyn xilligii dhinacyadu ay qalinka ku duugayeen heshiiska mid walibana uu u fasirtay si gaar ah waana qodobka shanaad ee ka hadlaya xalka marinbiyoodka hormuz waxaana lagu sheegay qodobkan in Iran laga rabay in marinbiyoodka hormuz uu ahaado mid amaan ah maraakiibta ganacsigana ay si nabdoon ku maraan muddo 6 maalmood ah hasee shee lama cadeyn cid maamuli doonta marinka muddadaasi waana halka uu ka yimid jahwareerka Mareykanka waxa uu u fasirtay in Iran ay ogolaatay in marinka hormuz si buuxda loogu furo maraakiibta caalamka wax faragelin ahna aysan ku sameyn doonin muddadaasi dhanka kale Iran waxay u fahantay qodobkan in meesha uusan marnaba ka saarin maamulkeedii marinka kaliyana laga doonayo in ay amaan geliso maraakiibta halkaasi maraya Michael Radney waa diblomaasi hore oo Ameerikaan ah waxa uu sheegayaa in aysan la yaab lahayn in Iran ay u aragto heshiiskan mid aanan aqoonsanayn kaalinteeda joogtada ah ee marinbiyoodka Hormuz isagoona xusay in heshiisada caalamiga ah ee noocan oo kale ah laga doonayo in lagu qoro erey cad oo lagu qeexayo qodobada muhiimka ah si looga fogaado muran noocan oo kale ah falanqeeya Cali Waaciis oo ka tirsan International Crisis Group ayaa sheegay in dhibaatada aysan kaliya ku koobnayn hal qodob oo heshiiska ku jira ee ay sidoo kale jirtay kalsooni darro ka dhexaysa labada dal taasoo ah sababta ugu weyn ee xiisadu ay u sii socoto waxa uu intaas ku daray in heshiiskan uu markii horeba ahaa talaabo ku meel gaar ah oo lagu joojinayo dagaalka dhinacyaduna muhiimadoodu ay ahayd in ay isku soo karaar qaataan balse dad fara badan ayaa u fahmay in xalka kama dambeyska ah uu yahay warbixintu waxay sidoo kale marka laga soo tago qodobkan sida qaldan ay dhinacyadu u fasirteen ee loo aaneynayo in uu yahay kan sababay in xiisadu ay dib u qaraxdo uu sheegay in ay jiraan qodobo badan oo heshiiska ka mid ah oo horeyba loo jibiyey taasina ay cadeynaysaa in dhinacyada si gaar ahaaneed Mareykanka uu heshiiskan kaliya ka ahaa mid ku meel gaar ah qobaradu waxay aaminsan yihiin in Mareykanka uu awood u leeyahay in uu dhaawac weyn gaarsiiyo Iran balse uusan si buuxda u joojin karin marnaba awoodda Iran ay ku leedahay marinbiyoodka Hormuz waxay sidoo kale sheegeen in Iran ay carqaladeyn karto ganacsiga iyo suuqyada tamarta caalamka daqiiqada ay doonto sida sidraadeed ay falanqeyaashu waxay gunaanadkii soo jeedinayaan in xalka ugu macquulsan waqti xaadirkan uu yahay in la gaaro heshiis cusub oo si gaar ah ugu saabsan marinbiyoodka Hormuz waxaana isafgaradkan lagu soo sardin doonaa ay yiraahdeen qodobba ay ka mid yihiin joojinta weerarada maraakiibta ganacsi iyo sameynta hanaan ay Iran iyo dalalka khaliijka ah si wadajir ah ugu maamuli doonaan isku socodka maraakiibta gudahana dhigistayaal waa naginta wargeysada aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Xaarid iyo qaybaha ka haray barnaamijka caalamiyoom.
Waa hagaag, waxaan sii soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka caalamiyoom. Waxaad maanta ku dhigtay qodobo kala duwan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.